kabini dugu 5 heures du matin à Miora a procès me kara salte banque ale salvado e wakatu yonora o ya yele maka na bla misal no kono sécurité balo bi yonora fin fin téléphone ye fin fin ordinateur ye aka bale ika donaye donc fui balo be sécurité bi yonora chama janara mu bi yonora mui amse da fo le principaux accusés ou ça ami général Gilbert Djegere allez ira keneka Djibril Basso le fana allez général et aya ira fana keneka Gilbert Djegere koni tunu songa di ayere koni aya ye ayele ko yelo ko sal no kono ni e kata kudeta kon kwa ko pamelo la ambe ka bo allez ko belen dugu kono sa
e kudeta ire mse ki da magala ka nye fo malikura la meli bago nya na doni akera togo jume akera san jume ndila ani mule ya to ni mogo nunu ni kudeta ire boluda
aywa kudeta nkera septembre 2015 kono aywa 16 septembre ani 17 septembre aba longa ko Burkina insurrection kera 2014 ra so 2015 ra donc transition to Burkina aruba am transition no kono nana kudeta nsera ka ke garde rapproché en fait donc ale ti blaze ga om sure ça ale ne kera kudeta ni nyefe akon akera mangamba ya kera balawe ora parce que kudeta ni a kono nana aba longa ko ko mogomu sarara o nintuara o abu mogo tanduro ale ni mogomu sera ka mandini ye mogo kemefla ani mogo biduru ala ni mediation bolo cdao ka mediation ale ni en franca mediation bukina ora mi e moro nabae donc lu bezra ka oda donc mana et puis kudeta nsera ka teme mu blara nye fe amse ka fo Gilbert Djegere ale kudeta sole donc au jugement no yella biso madame.